Ինձ եք կանչել, հարցրեց Տիկին Բըրդը։ Հուսով եմ ավելի լավ եք զգում, ամբախտ կին։ Երկար ընդհատ հառաչանքը եղավ միակ պատասխանը։ Սև աչքերը հառեց Տիկին Բըրդին լքվածության, պաղատանքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ փոքրիկ կնոջ աչքերը լցվեցին։ Ոչ մի վախ չունենաք, խեղճքին, մենք բարեկամ մարդիկ ենք։ Ինձ ասեք, որտեղից եկաք և ինչ եք ուզում, խրախուսեց Տիկին Բըրդը։ Քենթուկիից եկա։
Երբ,
գոչեց պարոն Բըրդը, ձեռքն առնելով հարցուփորձի թելը։ Այս գիշեր։
Ինչպես եկաք։
Սառույցների վրայով անցա։
Սառույցների վրայով։
Միաբերան գոչեցին բոլոր ներկաները։ Այո, սառույցների վրայով, դանդաղ կրկնեց կինը։ Աստված օգնեց ինձ, ու ես անցա։ Նրանք ասել էին ինձ, ասել էին, և ուրիշ ճար չկար։
Աստված, Աստված,
բացականչեց կաջոն։
Տեսնեք, Տիկին, սառույցը կտոր-կտոր եղած ոնց է գլորվում, գետի ջրերով մեկ դես ու դեն ընկնում։
Ես գիտեի, գիտեի այդպես է, մոլեգնաց գոչեց կինը։ Բայց արեցի, մտքովս չէր անցնում, ուժս կպատի։ Չէի կարծում այս ափը կհասնեմ, բայց մեկ չէր ինձ համար։ Կամ պիտի անցնեի, կամ մեռնեի։ Մինչև մի բան չփորձես, չես իմանա։ Կարող ես, թե ոչ, վերջացրեց բոցավառ աչքերով։
Դուք ստրուկ էիք,
հարցրեց պարոն Բըրդը։ Այո, պարոն, ես մի քենթուկեցի էի պատկանում։
Հետներդ վատ էր վարվում։
Ոչ, պարոն, տերս բարի էր։
Ձեր տիրուհին էր վատ վարվում։
Ոչ, պարոն, ոչ, միշտ բարի է եղել իմ հանդեպ։
Ինչը մղեց ձեզ թողնել մի լավ տուն, փախչել ու այսպիսի վտանգների ենթարկվել։
Կինը նայեց Տիկին Բըրդին սուր զննող հայացքով։ Աչքից չվրիպեց, որ սքաշոր է կրում։ Տիկին, հարց տվեց նա հանկարծ, եղել է երեխա կորցնեք։ Հարցումն անսպասելի էր, և դեռ թարմ մի վերք էր խոցում։ Ընտանիքի գուրգուրած մանկիկը միայն մի ամիս առաջ գերեզման էր դրվել։ Պարոն Բըրդը շրջվեց և քայլեց դեպի լուսամուտը։ Տիկին Բըրդը փխցկաց, բայց իրեն հավաքեց։ Ինչու եք հարցնում։ Երեխայիս կորցրի։ Ուրեմն կզգաք իմ զգացածը։ Ես կորցրել եմ երկուսին, մեկը մյուսի ետևից։ Նրանց այնտեղ թաղված թողեցի փախա։ Ինձ մնում էր այս մեկը միայն։ Գիշեր չի եղել առանց սրանքնը։ Ինձ համար ամեն ինչ էր, մխիթարանքս էր, հպարտությունս, գիշեր ու ցերեկ։ Եվ Տիկին, ինձնից պիտի խլեին, ծախելու հեռու հարավում, Տիկին։ Ինքն իր գլխին պիտի գնար մի մանկիկ, որ ողջ կյանքում մորից մի քայլ չի զատվել։ Ոնց տանեի, Տիկին։ Գիտեի, այդ անեին, էլ ոչ մի բանի պետք չէի գա։ Հենց իմացա թղթերի տակ ձեռքը քաշված, տղաս ծախվել է, վերցրի ու գիշերով փախա։ Իմ ետևից ընկան, երեխայիս գնող մարդն ու տիրոջս ծառաներից երկուսը։ Արդեն հասել էին, ձայները լսում էի, թռա ուղիղ սառույցի վրա։ Ոնց անցա, չգիտեմ։ Հիշում եմ, մի մարդ օգնեց ապ դուրս գամ։ Կինը չէր հեծկլտում, չէր լալիս։ Մի տեղ էր հասել, որ արցունքները չորացել էին, բայց շուրջն ամեն ոք սրտագին համակրանքի նշաններ էր ցույց տալիս։ Երկու տղաները գրպաններն իզուր խառնշտեցին, գտնելու անիծյալ թաշկինակները, որ, ինչպես գիտեն բոլոր մայրերը, երբեք տեղում չեն լինում։ Ապա անմխիթար նետվեցին մայրիկի փեշը, սկսեցին հեծկլտալ և առանց դուլ ու դաթարի սրբել իրենց աչքերն ու քթերը։ Տիկին Բըրդը դեմքը ծածկել էր թաշկինակով։ Դինա մորաքույրի սև բարի դեմքով հոսում էին արցունքները։
Գտա մեզ, Տեր,
բացականչում էր աղոթաժողովին վայել ջերմեռանդությամբ։ Իսկ ծերուկ կաջոն թևքի ծայրով ամբողջ ուժով աչքերն էր սրբում և անսովոր ծամածռություններով եռանդագին ձայնակցում ողբուկոցին։ Մեր սենատորը պետական մարդ էր, և իհարկե պետք չէ սպասել, որ ուրիշ մահկանացուների պես լաց լիներ։ Ուստի թիկունքը մյուսներին դարձնելով լուսամուտից դուրս նայեց։ Թվում էր խիստ զբաղված է կոկորդը մաքրելով և ակնոցի ապակիները սրբելով։ Բայց մեր թնդմերտ այնպես էր քիթը սրբում, կասկած կներ շնչեր, եթե որևէ մեկնի վիճակի լիներ զննող աչքերով դիտել նրա։
«Ինչպես եք ասում, ձեր տերը բարի էր»,
բացականչեց նա հանկարծ վճռական կուլ տալով կոկորդը սեղմող արցունքները և շրջվեց դեպի կինը։
«Իրոք բարի էր. Մեկ է, ես այդ կասեմ ու կկրկնեմ, և տիրուհիս էլ էր բարի. Բայց ճարներն ինչ, փող էին պարտք, և չգիտեմ ինչպես օձիքները մարդու ձեռքն էին տվել, պիտի նրա ջրովը գնային. Ես ականջ դրի, լսեցի. Տերս այդպես ասաց տիրուհուս. Սա էլ աղաչում պաղատում էր ինձ համար. Իսկ տերս թե ոչ մի բան անել չի կարող, թղթերի տակ ձեռք է քաշված. Ես էլ վերցրի երեխայիս, տունս թողեցի փախա. Առանց երեխայի ապրելս իզուր կլիներ. Չէ որ այս երեխայից բացի մարդ չունեմ աշխարում»։
«Ամուսին չունեք»։
«Ունեմ, բայց տերը մի ուրիշն է»։ Սոսկալի դաժան էր վարվում հետը։ «Թույլ չէր տալիս ինձ տեսնի»։ Քանի գնում էր, ավելի դաժան էր դառնում, սպառնում էր գետնի վարծախել։ «Երևի մեկ էլ երեսը չեմ տեսնի»։
Այս խոսքերի հանդարձ շեշտը կարող էր մակերեսային դիտողին մտածել տալ, թե բոլորովին անտարբեր է։ Բայց խոշոր սև աչքերում նստած մտահոգության մի վիհ արմատապես տարբեր բան էր ասում։
«Եվ ուր ես ուզում գնալ, խեղճքին»,
հարցրեց տիկին Բրդը։
«Կանադա, միայն իմանայի որտեղ է»։ «Շատ է հեռու այդ Կանադան»,
հարցրեց նա և միամիտ ու դյուրահավատ աչքերը հառեց տիկին Բրդի դեմքին։
«Անբախտ կին», ասաց տիկին Բրդն ակամա։ «Շատ է հեռու, հա»։
«Քո կարծածից շատ հեռու, խեղճ երեխա», պատասխանեց տիկին Բրդը։
«Բայց տեսնենք ինչ կարելի է անել»։ «Լսիր, Դինա, նրա համար քո սենյակում անկողին գցիր, առավոտյան մի բան կմտածեմ»։ «Մինչ այդ երբեք չվախենաս, խեղճքին, հույսդ աստված, նա կպաշտպանի քեզ»։
Ամուսինները նորից հյուրասենյակ վերադարձան։ Տիկին Բրդը նստեց բուխարու կողքի փոքրիկ ճոճաթորին և սկսեց մտախոհ օրորվել ետ ու առաջ։ Պարոն Բրդը չափչփում էր սենյակը, ինքն իրեն մռըլ տալով։
«Թու, այսպես էլ անախոշ պատմություն»։
Ի վերջո կանգ առավ կնոջ դիմաց։ «Գիտես ինչ, սիրելիս, նա պետք է գիշերով գնա այստեղից. ստրկավաճառը վաղը ծեքը ծեքին կհասնի նրա հետքով. մենակ լիներ սուսուփուս կթաքնվեր, մինչև ամեն ինչ վերջանար. հեծյալների ու հետևակների մի ամբողջ վաշտ այս ճուտիկին հանգիստ պահել չի կարող. ես գիտեմ ինչ եմ ասում. որևէ լուսամուտից կամ դռնից գլուխը դուրս կտնկի և վերջ. դու արիեշը ցեխից անիր, թե այս երկուսին ինձ մոտ գտնեն, այն էլ հիմա»։ «Ոչ, ոչ, պետք է այս գիշերից գնան»։
«Այս գիշեր»։ «Ինչպես կարելի է»։ «Եվ ուր»։
«Լավ գիտեմ ուր»,
մտախոհ ասաց սենատորը, սկսելով հագնել մույկերը։ Ոտքի կեսը ներս կոխած երկու ձեռքով գրկեց ծունկը և թաղվեց խոր մտորումների մեջ։
«Փաստ է, սարսափելի անախորշ, զզվելի պատմություն է»,
ասացի վերջո նորից ձգելով մույկի ունկերը։
«Բայց գրողը տանի ճար չկա»։
Նա շտապ ձգեց մույկը և լուսամուտից դուրս նայեց։ Պետք է նշել, փոքրիկ տիկին Բրդը փափկանկատ կին էր։ Դեռ ոչ մի անգամ բերանից չէր լսվել, որ ասում էի։ Այժմ էլ, թեև լավ գիտեր ինչ ընթացք են ընդունում ամուսնու մտորումները,
շատ խոհեմորեն զգուշանում էր միջամտել։ Լուր նստել էր ճոճաթորին, և ինչպես երևում էր, պատրաստ էր լսել իր ավատապետի մտադրությունը։
«Գիտես ինչ, հին հաճախորդս Վանթրոմպը բոլոր ստրուկներին ազատ է արձակել և Քենթուկիից տեղափոխվել մեր կողմերը. Գետակով վեր այստեղից 7 մղոնի վրա, անտառների խորքում ընկած մի կալվածք է գնել. Մասնավոր գործով գնացողներից բացի, մարդ այնտեղ ոտք չի դնում, և հեշտ գտնվող տեղերից էլ չէ. Վանթրոմպի կալվածքում այս կինը որոշ չափով ապահով կլինի. Բայց գործը փչացնողն այն է, բացի ինձնից մարդ տեղ հասցնել չի կարող».
«Ինչու? Կաջոյից էլ լավ կարապա?»
«Գիտես ինչ կա, պետք է մի 2 անգամ անցնել գետակը. Երկրորդ անցումը շատ վտանգավոր է. Եթե մարդ տեղանքը չիմանա, ինչպես ես եմ իմանում, վատ կլինի. Մի 100 անգամ անցել եմ ձիով. Ինչ արած, ուրիշ ելք չկա. Ժամը 12-ի մոտ թող կաջոն ձիերը լծի, միայն թե անաղմուկ. Ես տեղ կհասցնեմ այդ կնոջը. Հետո աչքերին փոշի փչելու համար կաջոն մոտակա պանդոկը կտանի ինձ, որ նստեմ ժամը 3-ի և 4-ի միջև հասնող Կոլումբոսի փոստային ճեպընթացը. Տեսնողը կկարծի, թե դրա համար է կարգի այս ողջ պատմությունը. Եվ այսպես վաղ առավոտյան սենատում գործիս գլուխը կլինեմ. Բայց չգիտեմ, ինչպես կզգամ այս բոլորից հետո. Գրողը տանի, ուրիշ ելք չկա».
«Սիրտդ ավելի լավն է, քան ուղեղդ, գետ այս անգամ, Ջոն. Ինչ է, քեզ կսիրեի, եթե ավելի լավ չճանաչեի քեզ, քան դու ես ճանաչում»։
Աչքերի մեջ փայլփլող արցունքով փոքրիկ կինն այնքան սիրուն տեսք ուներ. Սենատորը մտածեց, եթե շատ խելոք տղամարդ չլիներ, այսքան չքնախ մի էակ բուրըն հիացում չէր տացի իր հանդեպ. Ուստի էլ ինչ էր մնում, եթե ոչ ծանր ու լուրջ գնալ կարգի համար կարգադրություններ անել. Սակայն Սեմին մի պահ կանգ առավ ու ետ դառնալով կմկմաց.
«Մերի, չգիտեմ դու ինչ կմտածես, բայց այդ գզրոցը լիքն է մեր Հենրիկի իրերով»։
Տիկին Բրդը բացեց իր սենյակին կից փոքրիկ ննջարանի դուռը, վերցրեց մոմը և դրեց հեշտադարանի գլխին, հետո որմնախորշից մի բանալի հանեց և մտասույզ մցրեց գզրոցներից մեկի կողպեքի մեջ, ու հանկարծ կանգ առավ. 2 որդիները տղայավարի կրնկակող հետևել էին իրենց մորը, և անխոս ու անշարժացած նշանակալից հայացքները հառել էին նրան. «Այս տողերը կարդացող մայր, ասա, քոտանը չի եղել մի գզրոց կամ սենյակ, որը բացելը մի փոքրիկ գերեզմամ վերստին բացելու պես լիներ քեզ համար»։
«Երջանիկ մայրես դու, եթե չի եղել»։